Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, v úvode vysielania sa vrátime k včerajšej návšteve pápeža Františka v Castel Gandolfe v diecéze Albano, ktorej biskupom bol v minulosti aj svätý Bonaventura, dnešný svetec.
Pripravené sú tiež informácie z cirkevného diania vo svete, či rozhovor o spiritualite svätého Kamila a úryvok z novej encykliky pápeža Františka Lumen Fidei. Viac už Mária Fábriová
a Jozef Bartkoviak.
Včera po modlitbe Anjel Pána obrátil pápež František pozornosť pútnikov v Castel Gandolfe na 70. výročie masakru vo Volini na severozápade Ukrajiny. V katedrále mesta Lutsk, hlavného mesta Volinskej oblasti, si toto smutné výročie pripomenuli v nedeľu svätou omšou za obete masakry z 11. júla 1943. Ukrajinskí nacionalisti vtedy napadli asi 100 poľských dedín. Útok si vyžiadal niekoľko tisíc obetí a Poliaci potom v odvete zabili približne 15 tisíc Ukrajincov. Svätý Otec sa pripojil k modlitbe za uzdravenie vzťahov medzi poľským a ukrajinským národom, keď povedal:
Spájam sa v modlitbe s biskupmi a veriacimi cirkvi na Ukrajine, ktorí sa zhromaždili v katedrále v Lutsku na svätej omši za zosnulých pri príležitosti 70. výročia masakrov vo Volini. Tieto činy vyvolané nacionalistickou ideológiou v tragickom kontexte druhej svetovej vojny si vyžiadali desiatky tisíc obetí a ranili bratstvo oboch národov, poľského a ukrajinského. Zverujem Božiemu milosrdenstvu duše obetí, pre ich národy vyprosujem milosť hlbokého zmierenia a pokojnú budúcnosť plnú nádeje a úprimnej spolupráce na spoločnom budovaní Božieho kráľovstva.
Brazília. Na Svetových dňoch mládeže bude prítomná aj ekumenická komunita Téze, ktorú založil brat Roger. Do Rio de Janeiro vycestovala skupina jej členov na čele s priorom komunity bratom Alojzom pri príležitosti tzv. Misijného týždňa v rámci prípravy na Svetové dni budú zajtra 16. júla a v stredu 17. júla viesť modlitbové vigílie vo farnosti Curitiba v hlavnom meste brazílskeho štátu Paraná. Podobné modlitby sa uskutočnia aj v ďalších dňoch. V pondelok 22. júla budú členovia komunity predsedať modlitbovému stretnutiu organizovanému spoločnosťou Ježišovou a na 24. júla je naplánovaná ekumenická modlitba v anglikánskej katedrále v Riu. Vo štvrtok 25. júla budú na pozvanie katolíckeho episkopátu Spojených štátov amerických viesť modlitbovú pobožnosť pre všetkých anglických hovoriacich pútnikov. Členovia komunity Téze budú počas samotných Svetových dní mládeže každý deň od stredy 23. júla do piatka 26. júla viesť modlitby v kostole Candelária v centre Rio de Janeiro.
Dobrovoľníci a pútnici v Riu môžu získať najdôležitejšie informácie aj prostredníctvom novej mobilnej aplikácie pre iPhone a Android. Tá upozorňuje na najdôležitejšie body programu Svetových dní, prináša katechézy, ale aj umelecké predstavenia v reálnom čase. Umožňuje aj výmenu informácií prostredníctvom sociálnych sietí. K aplikácii s názvom Rio 2013 Oficiál sa pútnici dostanú bezplatne. Pre dobrovoľníkov je pripravená aplikácia Voluntarios Rio 2013. Jej stiahnutie si však vyžaduje heslo. Cirkev začala včera sláviť jubilejný rok svätého Kamila, zakladateľa rehole Kamiliánov, ktorá má v Ríme svoj medzinárodný vzdelávací inštitút s názvom Kamiliánum. Charizmu svätého Kamila vám chceme priblížiť prostredníctvom rozhovoru s Marekom Drábekom, študentom inštitútu Kamiliánum. Brat Marek, študujete v Ríme na Medzinárodnom inštitúte Kamiliánum zameranom na pastoráciu v zdravotníckej oblasti. Ste premonštrát, ale študujete v prostredí, kde je živá kamiliánska charizma. Ako vnímate túto charizmu?
Myslím, že to, co mne nejvíc oslovilo na nich, je To, jakým způsobem svatý Kamil, a tedy kamelináni, dál přenášejí do světa, je vidět Krista v trpícím a nemocném člověku. Sice eucharistická přítomnost je samozřejmě mocnější, ale sám Kristus se identifikuje s nemocným a cokoliv jste udělali pro nemocného, udělali jste pro mě. Tohle to znova objevení, myslím, potřebujeme všichni křesťané. První křesťané vždycky projevovali svůj vztah k Kristu právě skrze službu nemocným a trpícím.
Svatý Kamil svým životem vytvoril aj istý vzor.
Svatý Kamil byl možná zvláštní tím, že chtěl, aby právě kněží byli ti, kteří pečují o nemocného, o trpícího. A stejným způsobem, jako se dotýkají Krista v Eucharistii, aby se dotýkali také Krista v trpícím a nemocným. Já jakožto zdravotník, který jsem sloužil zároveň jako kaplan a také jako zdravotní bratr, musím říct, že je to opravdu úplně jiný pocit dotýkat se a vnímat Krista v nemocném člověku, zachraňovat jeho život a držet Krista také v Eucharistii. Dává to úplně jiný pohled na Krista. Takový zajímavý prvek toho. Kristus v Getsemanské zahradě. Když tam třikrát vzbudí ty apoštoly, tak jsem si uvědomil jednu věc. Oni v té chvíli pro něho nemůžou vlastně nic moc udělat. On jim ani neřekne, co by po nich chtěl. A znovu je budí a znovu po nich něco chce. Zvonek, který během noční služby, ten pacient mě neustále zvoní a budí. Když ho dokážu prožívat, tenhle ten zvonek, jako Krista, který trpí a chce jenom moji přítomnost, tak to totálně změní můj přístup k tomu pacientovi. Už to není někdo, kdo mě otravuje, ale je to Kristus, který mě volá, abych byl u něho, abych stál u jeho postele, abych byl svědkem jeho utrpení a abych tam byl na druhou stranu svědkem boží přítomnosti a lásky. A tohle mění úplně celý pohled na službu pak nemocnému.
Možno povedať, že prístup svätého Kamila je pre nás tak trochu aj výzvou?
Nechci to nějak svalžovat, ale v Eucharistii v podstatě mě Ježíš nějak moc neotravuje. Že? Já si ho postavím, kam chci, a můžu mu něco říkat, ale nemusím ho vůbec poslouchat. Ten vztah s Kristem si v Eucharistii vůbec nemusím, když už nejsem na pořádně duchovní úrovni vlastně ani ošahat. Ale ve chvíli, kdy vlastně vstupuju do tohohle vztahu vůči Kristu v trpícím člověku, tak to je velmi aktivní vztah, kde vlastně ten nemocný mě zkouší a vtahuje mě do svých dějin, do svých osobních dějin spásy. Můžu vidět Krista a Kristovu přítomnost v těch různých životních situacích, lidí, kteří jsou věřící, nevěřící, jak Bůh se snažil vstupovat třeba do jejich života. A skrze jakoby jejich příběhy můžu znovu a znovu objevovat tu úžasnou boží lásku a žít a mít možnost být přítomen při posledním okamžiku nějakého člověka, mě připravuje na můj poslední okamžik. A tohle, co si myslím, že jsou ohromně silný chvilky, který mi pak pomáhají taky, řekl bych, v tom klasickém duchovním životě, tak jak ho vnímáme v modlitbě, v adoraci, ve svátostech a ve všem, protože najednou to vidím úplně z jiné strany. Vidím to možná mnohem hloubějíc a přefiltrováno přes stovky životů těch lidí, kteří odešli. A s kterými jsem se třeba domluvil, už vzpomínám na některé dámy, s kterými jsem se domluvil, že si pak v nebi jednou zatancujeme. Těším se na setkání s nimi.
Můžem se opýtat, jak jste se vy dostali k tomuto povolání?
Mě to tak začalo trošku táhnout postupně přes to, že jsem se seznámil s jednou řeholní sestrou, která mě pomohla objevit vlastně tu krásu službu nemocnému člověku. A pak, když jsem byl po vysvěcení, tak mě poslali na svatý kopeček a tam zrovna otevírali hospic. A mě to tak táhlo, takže jsem tam nastoupil s prvním pacientem a trávil jsem tam spoustu času u umírajících lidí. Byly to nádherný 2 roky služby. A můj představený do mě furt popichoval, jestli bych nechtěl být doktorem, když tam jsem pořád. A já jsem mu říkal, že ne, že bych chtěl být spíš zdravotním bratrem, protože je to služba mnohem blíž tomu nemocnímu, protože se ho skutečně můžu dotýkat neustále. Dělám ty jakoby nejposlednější službu, ale vlastně tu nejdůležitější. A nakonec mi můj opat povolil tohle to studium a zjistil jsem i jednu věc, že pro kněze, zvlášť v našem ateistickém Česku, jestli se tak dá říct, když ne všichni souhlasí s tímhle vyjádřením, tak je těžký pro kněze vůbec přistoupit k člověku. Ale když mu sloužím nejdřív jeho tělesným potřebám, jeho tělu, tak pak můžu přistoupit vlastně i k tomu duchovnímu a je to mnohem přirozenější. Několik zpovědí jsem domluvil a připravil ve chvíli, kdy jsem ty lidi koupal ve sprše když jsem jim pomáhal s těma nejposlednějšíma věcma. Oni se pak otevřeli a vlastně to pak přirozeně, to, že jsme si povídali o věcech, přešlo i na ten duchovní rozměr.
Dala by se přiblížit atmosféra na Institutě Camillianum, kde studujete?
Tak je to mezinárodní institut, to už samo o sobě říká, že tam je spousta studentů z různých zemí. Samozřejmě tak, jak tady v Římě, asi to všichni, kdo tady byli, tak zažili, že spousta studentů je právě z Afriky, z Asie. A to proto, že Evropa prostě už nemá tu sílu, jakou měla kdysi. Přicházejí kněží, tam řeholníci i laici. Atmosféra, je to malinkatý institut, takže nás tam všeho všudy možná 50 studentů ve dvou ročnících licenciátního studia a několik doktorantů. Velice přátelská komorní atmosféra, kde se v podstatě všichni známe, moc se mi tam líbí.
Čo by ste odkázali poslucháčovi, ktorý je možno pripútaný na lôžko alebo je obyvateľom hospicu, prípadne niekomu, kto pracuje v nemocnici?
Těm, kteří slouží, tak bych řekl jednu věc. Měli bychom opravdu k těm nemocným přistupovat jako ke Kristu, který nám může něco dát. A ne jako ti, kteří tam primárně přicházíme s tím, že tomu člověku něco vysvětlíme, něco dáme. To, co my můžeme dát opravdu, tak jsou ty běžné věci. Napít, umít, donést něco. Ale to všechno ostatní opravdu záleží na tom nemocném. On by měl být ten, který nás vede. Svatý Kamil vždycky chtěl po těch bratřích, aby říkali naši páni nemocní, ti, kteří jsou skutečně ti, kteří nás vedou. A myslím si, že bychom měli svým způsobem s obavou vždycky přistupovat k tomu nemocnému. Ne mít z něho strach, ale s obavou, abychom tak jako přistupujeme ke každému mystériu Eucharistii, mít tu posvátnou obavu, to, abychom něco neskazili. A na druhou stranu tu úžasnou touhu potom se tam právě setkat s Kristem. Tak to by bylo asi pro ty, kteří slouží a pro ty, kteří jsou trpící a nemocní. Promiňte nám, kteří jsme zdraví, že ne vždycky jsme schopni pochopit. A možná jste to vy právě, kteří nás můžete naučit a dát nám pomocnou ruku, abychom dokázali být těmi dobrými služebníky. A poslední věc, Kristus je s vámi. On trpí, on ví, co to znamená trpět. A je vám na blízku.
Ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor.
Milí poslucháči, v závere nahliadneme do novej encykliky pápeža Františka Lumen Fidei. Vybrané myšlienky z nej vám budeme prinášať v našich vysielaniach aj počas nasledujúcich mesiacov. Dnes to budú jej úvodné slová, ktoré určujú aj jej názov.
Svetlo viery. Týmto výrazom označuje tradícia cirkvi veľký dar, ktorý priniesol Ježiš, ktorý sa v Jánovom evanjeliu predstavuje takto. Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto verí vo mňa, neostal v tmách. Aj svätý Pavol používa ten istý obraz. Lebo Boh, ktorý povedal, nech z temnôt zažiari svetlo, zažiaril aj v našich srdciach. V pohanskom svete, prahnúcom po svetle, sa vyvinul kult Boha Slnka, Sol Invictus, ktorého vzývali na svitaní. Hoci znovuzrodenie slnka nastávalo každý deň, predsa však bolo jasné, že svojim svetlom nedokáže prežiariť celú ľudskú existenciu. Slnko totiž neosvetľuje celú realitu. Jeho lúč nedokáže preniknúť do tieňa smrti, tam, kde sa ľudské oko pred jeho svetlom zatvára. Pre svoju vieru v slnko, tvrdí svätý mučeník Justín, dosiaľ nikto nebol ochotný zomrieť. Kresťania, vedomí si veľkolepého horizontu, ktorý im otvára viera, nazývali Krista pravým slnkom, ktorého lúče dávajú život. Marte, ktorá plače nad mŕtvým Lazárom, Ježiš hovorí: "Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu? Kto verí, vidí." Vidí skrze svetlo, ktoré osvetľuje celú dĺžku cesty, pretože k nám prichádza od vzkrieseného Krista, od rannej hviezdy, ktorá nezapadá.
Milí poslucháči, myšlienkami encykliky Lumen Fidei končíme naše vysielanie.
Laudetur Jesus Christus.